Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6220 en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carai geoscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimanĉa elsendo de la 4 de junio de 2023, kaj kiel ĉiam ni faras tion kun amika mesaĝo el Havano. Krome ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ankaŭ ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero, Facebooko, cae en nia canalo xe Telegram. Memoru que vi povas nina ausculti real aude xe nia retpaggio www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur masaton, miseron, kai median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Carai geoscultantoi, cimonate la 26 de junio,
Cuba Esperanto Asocio festos sian 24 jubileum. La nuna CEA estis fondita en la jaro 1979 post 7 jardecoi da Esperanto agadoi faritai de niai antauuloi. Lige al tiu ŝi da treveno, hodiaŭ ni prezentas al vi fragmenton de paroloj skribitaj de Cuba faculino Olga Portuondo, elstara lingvistino de nia lando. Ci scrivis la jenon en la enconduco de la libro verkita de la Cuba Esperantisto kaj historiisto Juan Ramón Rodríguez, que citolo estas Historio de Esperanto en Cubo, un nuevo volumo. Jen fragmento de la scrivita testo de signorino Olga Portuondo.
En la enconduca y vortoi ni legas la jenon. En la jaro 1910 oni fondis la Cuban Societon por la disvastigo de Esperanto. Depost inaugura klopodo pri nacia societo en Santiago de Cuba, antaŭe fondita en 1908 de doctoro José Manuel Espín kaj la sinjoro Pedro Pablo Valiente. En la Cuba Societo, sinjoro Antonio Alemán Ruiz, prestigia intelectulo, chef rolis en la societo gis la jaro 1916, kiam li forpasis. La unua kaj dua mondmilitoj aldone al la profunda ekonomia krizo inter ambaŭ militoj faligis la laboron de esperantismo kiel formulo por serĉi proksimiĝon kaj komprenemon inter la individuoj. La ĝeneralaj armitaj konfliktoj ne ebligis plenumi la serĉon de universala amo per unika lingvo. Depost periodo relative neactiva, la fonda societo transformigis en esperantistan societon de Cubo, CEA, circa la jaro 1940, kio evidentigis la maturetson de institucio kies trascendo en la Cuba comunumo iam manifestigis en periodaĵoj kaj kursoj de tiu ĉi internacia lingvo en la Havana Universitato.
En la menciita libro, la historiisto pritractas la stagnigion de la organizo dun la periodo de la dictaturo de Fulgencio Batista en la insulo, en la vindecai iaroi de la pasinta iarcento. Li ancao pritractas la malfacilaggio in ce Universala Esperanto Asocio, cauce de la aliancillo alla criterioi de la Nordamerica Esperanto Asocio, EANA, kiu malakordigis kun la tutmonda organizo pro diferencoj rilate ideologion kaj politikon. Oni devas diri, ke en tiu periodo, estis la kvindekaj jaroj, la kubanoj aliansiĝis al la usona flanko kontraŭ UEA. Poste, ekde la sesdekaj jaroj, tiam sub la agado de la revolucia registaro, evidentiĝis konstanta revigliĝo de la esperantista movado en pluraj lokoj de la insula geografio, kio resultigis organizon de diversaj kursoj por instrui la internacian lingvon, aparte en la provinco centro-oriente de Cubo, Camagüey. La decunuan de julio de la jaro 1970 creigis comisiono pri la lingvo Esperanto, institucio creita de la Cuba Stato por uso de la internacia helplingvo por disconigi la cuban realon. Postio fondigis la Esperanto Grupo de Havano, segve nomita Esperanto Rondo de Havano, kies agado fortigis dun la jardeco kai ec preparis la condition, cune cun aliai esperantistai grupoi, por starigi la nunan Cuba Esperanto Asocio la decesan de junio 1979. En tiu ĉi verko, la historio de Esperanto en Cubo, la leganto povas constati kiel la insula esperantista movado vivis laŭ la ritmo de la avancoj kaj retroirojn de nia socio.
Cubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Cubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo. Carai geauscultantoi, accompanu nin tra las puroi de niai classiculoi. Hodia uni presentas al vi poemon de la Cuba poetino Mirta Aguirre. Ŝi estis ankaŭ eseisto, ĵurnalisto, recenzisto pri literaturo kaj universitata profesorino. Ŝi naskiĝis en Havano en oktobro de 1912. Mirta Aguirre kaptis en romancoj, sonetoj, rimaj kaj liberaj versoj, ĉiuj uzitaj kun la magio de bona diro, antologiajn pecojn, kiuj restas en la kuba poezio ĉiuepoke. Forpasinta en Havano la 8 de aŭgusto 1910, ŝi estas unu el la plej elstaraj figuroj de la kuba literaturo de la dudeka jarcento kaj unu el la intelektulinoj pli eminentaj de la nuntempa hispanamerika kulturo. Jen fragmento de ŝia poemo "Kantoj pri ampenoj": "Sempravigo, mi vin amas, kaj ne scia pri lindato, ai, ami amanta stato, sen fido hava signalo. Mia espero ja forpasis, dun amo restas kiel bato, kaj ne scia pri lindato, sempravigo, mi vin amas. Pri la iamo, kia dolor, ĉar povintus igi ver, vin aminte, kia plorve, vin forgesos mia cor. Cae plu venos mia consol, semane de la forges, char povintus igi ver, prilaiamo, quia dolor.
Caregi auscultantui, genia musica propono. Hodiaŭ venas per la arto de la franca kantisto kaj esperantisto konata kiel JOMO. Ĉifoje ni proponas al vi kanzonon el lia kodo JOMO Friponas. Temas pri kuba kanzono populariĝinta de antaŭ kelkaj jardekoj. Ĝi estas kisumen multe en versio de JOMO.
Kisumen forte, kial se estus hodiaŭ la lasteka fojo. Kisumen forte, jes ĉar mi timas vin perdi, vin vidi ne plu. Kisumen, oh kisumen forte. Estus hodiaŭ la lastega foj. Kisumin forte. Estas mi timas vin perdi, vin vidi ne plu. Mi ŝatas teni vin forte en viaj okuloj, vin vidi ĉe vi. Mi pensas ke eble morgaŭ iam estos for, kiel for de vi. Kisumin for de, kial se estus hodiaŭ la lastega fojo. Kisumin, ay kisumin for de. Ĉar mi timas vin perdi, vin vidi ne plu. Mi ŝatas teni vin forte en viaj okuloj, vin vidi ĉe vi. Mi pensas ke eble morgaŭ mi jam estos for, kiel for de vi.
kaj jen el Esperantujo ni portas al vi kelkajn informojn. Unue temas pri renkontiĝo en nia lando. La orienta esperantistaro de Kubo ĝuis la krizolajn Esperanto-tagojn. De la dekoka ĝis la dudekdua de majo okazis la tiel nomataj krizolaj Esperanto-tagoj ĉe la feriejo La Sierrita. Tio estas montoĉeno en la orienta provinco Granma. Tiu ĉi nomo krizoloj devenas de hispanlingva vorto uzata por esprimi ke en tiu regiono kreiĝis, fandiĝis la kuba nacieco el krizolo. Do, ni komentas ke la partoprenintoj en tiu ĉi evento estis entute 12 esperantistoj el najbaraj provincoj Santiago de Cubo kaj Guantánamo. La regiona evento ebligis al la esperantistaro de Granma renkontiĝis kun siaj najbaraj esperantistoj kaj tiel ili povis ĝui didaktikajn ludojn ankaŭ pri gramatikaj temoj, faris ekskursojn al historiaj lokoj kaj ankaŭ riĉaj lokoj rilate al kulturo. Do, okazis ankaŭ interŝanĝo kun la loka komunumo pri la internacia lingvo Esperanto kaj la agado de la kubaj esperantistoj. Karaj geaŭskultantoj, alia novaĵo el Esperantujo. Jes, ĝi venas ĉifoje el Universala Esperanto-Asocio kaj temas pri la transdono de la biblioteko Hector Hodler al la Pola Nacia Biblioteko en Varsovio. Tio okazis la 29 de majo ĉijare en la biblioteko Narodowa en Varsovio, kaj tie per speciala ceremonio oni transdonis la kolekton de la biblioteko Hector Hodler, iniciatita lia nome post lia frua forpaso en la jaro 1912. Ekde 1925 tiu kolekto trovis sian hejmon en Roterdamo en la centra oficejo de UEA. Pro tio ke ne estis nek adekvata konservado nek profesia bibliotekisto por prizorgi la kolekton, UEA serĉis taŭgan lokon por ĝia nova prizorgo pro la decido ne plu okupi la domon en Nederlando. Post longa priesplorado, dank al iniciatoj de ex-presidanto de Universala Esperanto-Asocio Mark Fettes kaj membro de nia financa komisiono Pascal Dubor, kunlabore kun prezidanto Duncan Charters, la generala direktoro Martin Schaffer kaj stabanoj de la centra oficejo, oni sukcesis aranĝi la transdonon al institucio kiu plenkore interesiĝis ricevi la kolekton. En la catalogo de la Pola Nacia Biblioteco jam estas pli ol 1000 libroj en Esperanto, eĉ antaŭ tiu ĉi oficiala transdono. Do, espereble ĉio restos en bonaj manoj, kompreneble, kaj ni deziras diskonigi al ĉiuj, al la esperantistoj tra la mondo, ke nun tiu ĉi valora kolekto estas en la Nacia Biblioteco en Pollando. Bon dezirojn.
Caraj geaŭskultantoj, en nia kultura felietono ni proponas al vi la kontribuon, kiel ĉiu semajne, de nia kara amikino Maria Lisandra, kiu ĉiam invitas nin konatiĝi kun interesa temo. Agrablan aŭskultadon.
Saluton, miaj karaj geaŭskultantoj. Mi esperas, ke vi fartas bone kaj dankas vin pro la eblekso renkontiĝi denove ĉi tie kaj paroli pri vizitindaj lokoj de Kubo kaj pri aliaj temoj allogaj al vi. Hodiaŭ mi ĵetos rakonti al vi pri festivalo kiu hispane nomiĝas Jornada Cucalambiana. Sian nomon ĝi ricevis pro kuba verkisto Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, konata kiel El Cucalambé. Li estis unu el la plej elstaraj kubaj poetoj en la deknaŭa jarcento. En 1964 aperis festivalo de kamparana kulturo en kiu El Cucalambé estus la ĉefa figuro. Ekde komenco mi diras ke tio estis bonega festo. Do, mi sugestas al vi jam ekserĉi bileton por prepari valizon por veni al tiu ĉi festo, kiu komenciĝas je la fino de junio kaj daŭras ĝis komenco de julio. Ankoraŭ vi havas tempon por partopreni. Dum pluraj jaroj, tiu festo okazis en el Kornito, Las Tunas, naskiĝloko de la poeto. Tie la festivalo iĝis evento tre grava por spirita kaj materia kulturo de la kuba popolo. En 1916, la campanana y festoi disfastigis al alia regione de la lando cae malcovris plura ineconata in talentuloi de diversai agioi. Cive quiu havas la chanson che es in jornada cucalambiana, povas giu la feston quiu conservas la plei tradiziaen formoin de la cuba culturo. Dum la festivalo, ogazas agricultura exposizioi quie campananoi cae cooperativoi presentas sien productoin, fructoin, legomoin, bestoin, cae laboriloin. Vi povos danci cae osculti campanana in musicon. La festa estas bona chanso por lerni cubain danzoin, kiel la zapateo, caringa, el papalote, nengon, danzo de l'aniso, la capro, cae tiel plu. La festivalo presentas unican eblecon, gustumi tradizian pladoin, cae trincajoin, kies curantoi concuras pri bona gusto cae belecto de siai creajoi. Uno el play interesa y tradizio de la festivalo es la electo de la flor de Birama, quien unulino y concuras por representi la visican que espiritan belección de la virino. Anco tradizio y ludo por infano que plenpesculoi, chiam altiras gran nombre de partoprenanto y que expectantoi. La festa colombiana nasquillis que la festivalo de Cuba y Camparanoi, sed nun jim partoprenas anco gastoi el plural Latinoamérica y Landoi. Ili bele decoracias nacien standoin cae presentas sien culturoin dum arte spettaclo el anfiteatro El Cornito. Do, se vivenas de Latinoamerico, vi povas trovi sur loque san londanoin cae el iger ili je presentado de via nacia culturo. Ĉu mi racconto convincis vin cae vi jam serĉas veturebleccoin? Do, mi memorias al vi que temas pri la provincio Las Tunas, kiu troviĝas en la orienta parto de Cubo. Dum mi racontis al vi, mi mem preparis mian valizon. Eble ni povos interkonsenti kaj renkontiĝi tie por danci, ludi kaj kanti. Kial ne? Imagu nin kune manĝi, drinki, danci kaj poste laŭte plenumi kantojn de kubaj kamparanoj? Amuzas ĝu? Mi estas Mara Lisandra kaj esperas renkonti vin en nia venonta programo. Ĝis, miaj karaj!
Presidente de Cubo gratulis electita in guberni estroin cae vitz guberni estroin. La Cuba Presidente Miguel Díaz-Canel gratulis cisemaine la provincia in guberni estroin cae vitz guberni estroin electitain, ciui cumplio el naudec el centoi de la validae vocioi donitai. La Presidentino de la Nazia Electa Comisiono informis en gazetara conferenzo che ses guberni estroi estis ratifitai en sia posteno dun var vitz guberni estroi estis nov electitai kiel guberniestroi. La imposteniĝ ceremonio de la provincaj guberniestroi kaj vicguberniestroi, samkiel la starigo de la provincaj konsilantaroj de la popola povo, okazos ĉidimanĉe. Kubo fortigas internacian kunlaboron en la jura sfero. Mergita en proceso de jura reorganizo pos la aprobo en 2019 de sia nova constitucio, Cubo plifortigas ligoin de cunlaboro en iugiai aferoi cun diversai landoi. La chef ministro Manuel Marrero reassertis cisemaine la volon de la insulo antauenigi cunlaboron en citiu sfero cun Hispanio, specife en la notaria sfero. Dum rencontigio en Havano cun la generala secretario de la Conferenzo de Ministroi pri Justizo de Iberamerico, Enrique Gil, la insula chef ministro enfasis la potencialon de cun laboro rilate trainadon cae computiligon. Ancao cisemaine, Cubo cae Rusio subscribis iugian cun laboran interconsenton cadre de la vindecada treveno de la insula cortumo. denuncis attacoi contra o cultura e representantoi de la insulo exterlande. La Cuba ministro pri culturo Alpidio Alonso denuncis la nova inago de la malamicoi de la revolucio contra o artistoi de la insulo exterlande, ci foie contra o la poetino Nancy Morejon, nazia literatur premiitu. La colero cae sempovezzo de tiui, cui malamas e cubon, directas sien attacoin contra uniai artistoi, scrivis la poeto cae altranga funciulo en Twittero. Aliflanque la unuicio de verchistoi cae artistoi ancao mal acceptis la attacoin cae publicigis declaron quiu condagnis la culturan cae comunican militon contra Cubo. Cubo festis la tagon de la infanoi. La 1 de junio Cubo festis la tagon de la infanoi montrante sien atingoin en tiu ĉi tereno, kiuj lokas ĝin je la nivelo de evoluintaj landoj, malgraŭ la kompleksa interna ekonomia situacio kaj la plifortiĝo de la usona scieĝo. La leĝdona korpuso kreita dum 6 jardekoj metas infanojn en la centro de atento kaj garantias ilian supervivon, evoluon, protekton kaj partoprenon en la socio. Laŭ la vicprezidanto de la Komitato de Unuiĝintaj Nacioj pri la rajtoj de la infanoj, Luis Ernesto Pedernera, la laboro de Cubo por protekti siajn infanojn estas laŭdinda kaj estas komparebla kun landoj de la unua mondo. Kampanjo unika de Cubo ĉeestis en nova ekspozicio en Ĉinio. Cubo ĉeestis la internacian ekspozicion de la Mara Silka Vojo de la 21a jarcento, malfermita en la urbo Kantono por pli fortigi kunlaboron kaj interŝanĝon inter membroj de la samnoma ĉina projekto. Kadre de la prezento, la insulo promocias sian kampanjon unika, kiu metas la loĝantojn, la avantaĝojn kaj valorojn de la insulo en la centron de la altiroj, kiuj distingas ĝian turisman sektoron. Reprezentantoj de Cubo esprimis, ke la evento estas bona okazo por instigi vojaĝadon al la Antila Insulo kaj diskonigi la produktojn kaj komercajn oportunojn asociitajn kun la tiel nomata industrio sen kamentuboj.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chisla reaudo.
Gis baldao.